Esiet sveicināti, sāk skanēt redzījumu zināmais, nezināmajā un ar jums kopā Sandra Kropa. Jau pavisam drīz Cietvielu fizikas institūts aicinās pētniekus, profesionāļus un studentus uz ideju maratonu, lai rastu starpdisciplināru risinājumus izaicinājumiem medicīnā. Kas tas būtu meklējams, par to runāsim redzījumu otrajā daļā, taču pirms tam aicināšu noklausīties stāstu par jau pavisam konkrētu pētnieku izstrādātu produktu mediķiem, proti traumu simulātoru. Mediķiem svarīgi ne tikai prast pareizi veikt dažādas manipulācijas, bet arī spēt operatīvi novērtēt situāciju un zināt, ar ko sākt. Žņaugu uzlikšana, pulsu pārbaude, ķermeņa temperatūras mērījuma un tā secīgas darbības cita pēc citas. Neatsveram ir arī spēja sadarboties komandā un prasme lūgt palīdzību saviem kolēģiem. Izdzīvot šo visu ar speciālas datoru programmatūras palīdzību, uzņēmumu sākuši piedāvāt arī Latvijā, un situācijas izpēta virtuālajā vidē palīdz sagatavot nākamos ārstus reāliem negadījumiem. Šādas iespējas tuvāk izprast devās mana kolēģa Marijona Baltkalna.
Kā būtu, ja medicīnas prasmes mēs varētu apgūt nevienu skolas mācību telpā ar manekeniem un mulāžām, bet arī fiziski pārceļoties uz citu vidi, kurā redzams iedomātais cietušais? Šāda iespēja pastāv arī Latvijā. Ar uzņēmuma Exonikus vadītāju Jāni Kondrātu tiekos mājīgā biroja telpā, taču sarunas laikā pagūsta nokļūt arī citā pasaulē, jeb virtuālajā realitātē, un tur uz brīdi pat tiešām aizmirstu par īsto realitāti. No sākotnēji radīta viena uzņēmuma pēdējo 4 gadu laikā izauguši 2. Anatomy Next piedāvā anatomijas grāmatas māksliniekiem, savukārt par Exonikus piedāvātajām iespējām plašāk stāsta Jānis Kondrāts.
Exonikus virziens ir tieši virtuālās realitātes neatliekamās medicīniskās palīdzības treniņu simulators, kas ir paredzēts sākumā šiem te militārajiem mediķiem, bet to var pielāgot arī civilajiem mediķiem. Un no tās 2D, teiksim, tās grāmatas mēs lēnām pārvērtāmies par tehnoloģiju uzņēmumu, kas radīja 3D anatomijas materiālus priekš studentiem, kas mācās medicīnu, lai viņi varētu, teiksim, iemācīties cilvēku anatomiju. Jā. Tas, ar ko mēs, teiksim, atšķiramies vai kā mēs esam, varētu teikt, auguši mūsu produkta klāstā, ir šī te neatliekamā medicīniskā palīdzība, tātad traumu simulācija, jo šie te mediķi trenējās uz mākslīgām mulāžām, uz manikeniem, teiksim, atdzīvināt, masēt krūtis un uzlikt žņaugu vai intubēt. Un to visu mēs esam ielikuši šajā te simulatorā, kas palīdz iemācīties lēmumu pieņemšanu. Nevis tās prasmes turpinās arī mediķi izmantot manikenus, fiziskās mulāžas. Bet mūsu treniņu simulators, viņš ļauj, tā teikt, uzsimulēt telpas, nelaimes gadījumus, cietušā formas, traumu, intensitātes vizuālā veidā, lai šis te mediķis varētu iemācīties pieņemt lēmumus, pirms viņš nonāk reāli dzīvē, saskarās ar šo te nelaimes gadījumu.
Tad es pareizi saprotu, tas, ko jūs darāt, tas nav vienkārši stāsts par manikenu, kam būtu simulēta asiņošana, bet tas ir vairāk stāsts par apstākļu radīšanu, maksimāli pietuvinātu apstākļu radīšanu, kurā ir cietušais, bet ne tikai, tur ir arī papildus faktori, telpa, piemēram.
Pilnīgi pareizi. Šajā konkrēti produktu stadijā mēs esam izstrādājuši neatliekamās medicīniskās palīdzības uzņemšanas telpu, kurā tiek iestumts iekšā šis te pacients, un ārstam, neatliekamās medicīnas palīdzības ārstam, viņam ir priekšā nelaimē cietušais cilvēks, un tad šim te ārstam ir jāspēj pieņemt pareizie lēmumi, lai šo cilvēku glābtu.
Kā tas notiek? Varbūt varat pastāstīt procesu?
Process notiek, tad mēs uzvelkam šīs te brilles, virtuālās realitātes, un datorā tiek simulēta šis te scenārijs. Var darboties ar šo simulātoru gan sēžot, stāvot, teiksim, pārvietojoties ar joystickiem, bet faktiski nekas vairāk nav nepieciešams. Jā. Tikai brilles, dators, jaudīgs dators un viss.
Ar Exonikus tehnoloģijām var trenēties arī jaunāko medicīnas kursu studējošie, taču pamatā tās paredzētas 5. un 6. kursu studentiem, rezidentiem, kā arī jau praktizējošiem mediķiem, kuri vienkārši vēlas atsvaidzināt savas zināšanas un prasmes. Protams, tehnoloģijas vēl attīstās, un simulējot negadījumus virtuālajā realitātē, ir jāsaskars ar izaicinājumiem. Par to turpina Jānis Kondrāts.
Pēdējā laikā mēs esam atklājuši kopā Rīgas Tradiņu universitāti un mūsu armijas partneriem Amerikā, ka ļoti bieži tie, kas tā kā sēžot, pārvietojās virtuāla realitātē, viņiem paliek slikta dūša, kibersiknes, tāds saucamais. Tas ir visā virtuālās realitātes industrijā, tā ir jauna industrija, vispār kā tehnoloģija, teiksim, viņa vēl attīstās, viņa vēl aug, bet mēs jau tagad redzam, kā to varētu atrisināt, un to atrisināt var, ja ir tukša telpa, un tajā virtuālā realitāte var staigāt, dzīvē staigājot, uzvelkot šīs te brilles, lai sakrīt tas, ko tu dari, ar to, ko tu redzi. Ir daļa cilvēku, 10, 20, citreiz 30% atkarībā no jūtības, tiem, kuriem paliek slikti, teiksim, uz kuģiem, tas motion sickness, tad viņiem visdrīzāk arī virtuāla realitāte paliek slikti, un tas vienkārši jaņem vērā. Citiem vairāk slikti, citiem mazāk, citā kā nejūt vispār neko. Nu, tas ir tāds viens no tādiem, kā lai pasaka, šķēršļiem vai, nu, teiksim, izaicinājumiem, kurus mēs tā kā daļai varam atrisināt, daļai nevaram atrisināt, mēs neesam ierīču ražotāji, mēs esam software, šito simulāciju radītāji. Šobrīd arī notiek sarunas par metodoloģiju standarta, teiksim, izstrādi, lai to virtuālo realitāti nelietot nepiemēroti, jāuzstādi tādi standarti, lai cilvēki jau nepaliek slikti tūši, un tad tā pieredze, teiksim, nav patīkam.
Un tās negadījuma situācijas, kādas jūs varat imitēt? Ja viss notiek datorizēta, tas var būt jebkas, tās var būt sirds problēmas, tās var būt jebkādas veselības problēmas.
Principā, jā. Virtuālā vide ir priekšrocība ir tāda, kad var uzbūvēt, tā teikt, pilnīgi jebko. No viena pacienta līdz pat 10-20, tagad mēs ar Eiropas armiju, Eiropas aizsardzības aģentūru arī strādājam pie tāda Eiropas projekta tāda lielāka, kur mēs plānojam izstrādāt masu nelaimes gadījumus treniņu simulātoru, kas notiek ļoti reti, bet tad, kad tas notiek, tad vislabāk ir, ka tie speciālisti, viņi gatavi, un mēs varam kara, teiksim, scenārijus uzmodelēt vai arī jebkādus šos te gadījumus, tā teikt, uzsimulēt. Lielāks, mazāks, un trenēties komandās, piemēram, viens Itālijā, Vācijā, Francijā, Amerikā, saslēdzās vienā virtuālā realitātē un tukšā telpā atrodies, un tu vari sadarboties ar saviem komandas biedriem vienlaicīgi redzot to, ko viņš redz, nu, principā gandrīz vai tā kā realitātē viņi ir te un tagad, tā teikt, un var glābt cilvēku dzīvības, trenēties, sazināties, komunicēt, un visa šī te izstrāde notiek Latvijā. 3D mākslinieki, programmētāji.
Sanāk, šeit tāds mazs kabinets, bet patiesībā komanda krietni lielāka, vai ne? Katrs vienkārši darbojas atkal kaut kur citur, sanākat kopā un radāt ideju. Kā tālāk jūs savu produktu piedāvājat universitātēm, uzņēmumiem? Viņi paši meklē jūs, jo viņi par jums jau zina, vai jūs nākat ar savu piedāvājumu?
Šobrīd tātad mūsu galvenie sadarbības partneri ir šis ASV armijas medicīnas centrs, ar ko mēs šo te pirmā produktu versiju realizējam, izstrādājam, pateicoties viņiem, viņu ārstiem, mediķiem, un tad mēs sākām sadarboties ar Rīgas Tradiņu universitāti. Šis viss ir ļoti inovatīvs produkts, projekts, ir jāveic case study gan Latvijā, gan Amerikā, jāpilnveido, jāuzlabo produkts, lai nebūtu slikta duša, teiksim, lai būtu vairāk šie scenāriji, teiksim, tagad mums ir 4-5 scenāriji, kur ir asiņošana, kājas asiņošana, tad iekšējā asiņošana, elpceļu trauma, pneumotoraks, kas sprādziena rezultātā šīs te plaušas saploka. Bet ir vēl daudz citas gadījumi, teiksim, galvas trauma, acis trauma, mugurkaula trauma, dažādās vidēs, teiksim, tur helikopterī glābšana, tā nu nav glābšana, tā jau ir uzturēšana pie dzīvības, teiksim, helikopterā, automašīnā, tad neatliekams medicīnas palīdzības mašīna arī, tā cita specifika, tas nav vairs, nu, tur viss kratās un tur nevar darīt daudz visādas lietas. Un tad diezgan plaši, mēs esam tikai tādā pašā sākumā, varētu teikt, pirmais, tā teikt, produkts. Jo medicīnas tā industrija, viņa ir tāda jūtīga un tur visam jābūt ir perfekti. To, ko mēs gribam iemācīt cilvēkiem, tad tam jābūt ir kārtīgi, visam pārdomātam, izstrādātam, noslīpētam līdz pēdējām, nu, maksimumam.
Un tālāk no runām pie darbiem. Jānis Kondrāts velk speciālās brilles, ņem rokās tā saucamos kontrolierus ar kustināmām pogām jeb joystickiem, un datora ekrānā to redzams, kā notiek pārvietošanās citā vidē. Tā šajā gadījumā ir operāciju zāle, kurā Jānis īsteno noteiktas darbības, lai sniegtu palīdzību asiņojošam pacientam. Ar džojstiku palīdzību Jānis sev nomazgā rokas, uzvelk gumijas cimdus, cietušo atbrīvo no liekā apģērba un veic citas darbības. Starp citu, simulācijā atrodams arī virtuāls kolēģis, kuram iespējams lūgt palīdzību, un arī ar pacientiem iespējams komunicēt, gan verbāli angļu valodā, gan dodot komandas ar džojstikiem.
Un te mēs varam ar tiem kontrolēriem, labi tas, ka mēs varam pārbaudīt pulsu, un tas viss, teiksim, ir sasinhronizēts, un man vibrē, teiksim, šis kontrolieris, un es jūtu, kāds viņam ir pulss, tāpat kā dzīvē. Mm-hmm. Mēs aizvaram ciet šo. Tad viņam ir bijusi smaga asiņošana, viņam ir smaga asiņošana, es paņemšu, uzlikšu viņam asinis iedošu.
Man pašai tas viss vēl pagaidām skatāms no malas, taču pilnīgi cita sajūta veidojas, kad lielās brilles uzvelku pati un rokās esošos kontrolierus cauri brillēm redzu kā savas virtuālās plaukstas. Simulācijā varu izvēlēties dažādas grūtības pakāpes. Es izvēlos vienkāršāko variantu, kur palīdzību cietušajiem sniedzu treniņu nolūkos un tā rezultātā nokļūst uz kādas planētas kosmosā. Lai gan galva sākumā patiešām noreipst, pēc brīža jau aizvien veiklāk izdodas darboties ar džojstikiem, lai satvertu lietas, uzliktu cilvēka ķermenim žņaugu vai iekarinātu statīvā trombocītu iepakojumu. Tātad Exonikus piedāvā drošu vidi, kurā mācīties reaģēt situācijām, pieņemt lēmumus, sadarboties komandā un beigās saņemt vērtējumu.
Un te beigās parādās šie rezultāti.
Tas nozīmē, ka katrā no šīm programmām, vienalga vai runa ir par asiņošanu vai ko citu, jums ir konkrēts uzdevums, kas jums ir jāaizpilda, jūs cenšaties visu izdarīt un pēc tam sistēma uzrāda, cik pareizi vai nepareizi jūs esat to izdarījis un kur punktus ieguvāt, kur zaudējāt.
Pilnīgi pareizi, jā. Mm.
Par iespējām simulēt negadījumus un apgūt prasmes tajos pareizi rīkoties, stāstīja uzņēmuma Exonikus līdzīpašnieks Jānis Kondrās un ar viņu tikās Marjona Baltkalna. Bet raidījuma turpinājumā runāsim par to, kā meklēt risinājumus nākotnes medicīnas izaicinājumiem.
Zināmais, nezināmajā.
Cietvielu fizikas institūtam drīzumā priekšā ambiciozs uzdevums, proti īpašā hakatonā, jeb ideju maratonā meklēt jaunus risinājumus, kas nākotnē būtu lietojami cilvēka dzīves kvalitātes un galvenais veselības uzlabošanai. Kad un kas īsti notiks un kāpēc uz fiziķu pleciem uzliktas rūpes par tehnoloģiju attīstību medicīnā, to visu vaicāsim mūsu šīsdienas viesiem. Studijā esam kopā ar Cietvielu fizikas institūta direktoru vietnieku inovācijā Andrānu Spoku. Labdien!
Labdien!
Un šī paša institūta projekta vadītāja Jāna Latvela. Labdien!
Labdien!
Var teikt, pēc nedēļas jums institūtā lielas dienas, jo patiesībā ir tāds liels notikums, ka tāds hakatons pēdējā laikā bieži piesaugs vārds. Es nezinu, vienmēr saku vienkārši ideju maratons, kur noteiktā laika vienībā dažādi cilvēki sanāk kopā ar izaicinājumiem, ar astu risinājumus ļoti tādām grūtām lietām. Izskatās, ka Cietvielu fizikas institūtā tas hakatons ir tieši saistīts ar ļoti medicīniskām problēmām un risinājumiem tieši medicīnas jomā. Vai pastāstīsiet, kas īsti ir gaidāms un kāpēc tieši medicīna notiek Cietvielu fizikas institūtā?
Ļoti labs jautājums, ļoti interesantā vietā tas tiešām notiek fiziku medicīna, bet patiesībā tā saita ir ļoti cieša, jo mēs bieži runājam par personalizēto medicīnu, kas droši vien precīzāk būtu tieši precīzijas medicīna vai precīzā medicīna. Un tas ir saistīts to, ka mēs mēģinām katram trāpīta pareizām zālēm, pareizā brīdī, pareizā vietā, un tas viss saistīts ar ļoti daudz dažādiem mērījumiem, zāļu padeves sistēmām un vēl visu ko, un tur ir ļoti daudz fizikas iekšā. Un arī mūsdienu medicīnas pētījumos mēs ejam prom ne tikai no dzīviem cilvēkiem, bet arī pat žurkām un pelēm, un mēs pārējām uz to, ka mēs eksperimentējam ar atsevišķi nodalītām šūnām. Un izrādās, ka lai to tā veiksmīgi izdarīt, arī tur ir ļoti daudz fizikas iekšā. Un es domāju, tas ir ļoti labs pamats, kāpēc, lai mēs visi satiktos, jo ir vēl trešā lieta, ka tas sakrīt ar mūsu institūta tālāko attīstības stratēģiju, kurā mēs skatāmies nevis uz pētniecību kā tādu abstraktu lietu, bet pētniecību, kas kalpo sabiedrībai.
Tā kā var teikt, fizika ir mums daudz tuvāk nekā ierasts domāt, ja mēs runājam tieši par medicīnu, veselības aprūpu, visu tas, kas ir personalizētā medicīna, kā jau teicāt, bieži piesauktie vārdi, tur nesoli neiztikt bez fizikas sasniegumiem.
Protams, mēs taču viņu nāsājam kabatā katru dienu, to sauc par vietu tālruni.
Jā, nu tas ir gan medicīnā, starp citu, jā, gan arī daudzās citās dzīves jomās. Ja mēs runājam par to pašu pasākumu, kas ir nākamās nedēļas, var teikt, nu, izskaņā, varbūt pastāstiet, kas tieši ir sagaidāms, kas tur notiks, kas, ko jūs aicināt varbūt vēl pieteikties un sanākt kopā un uz kādiem tieši jautājumiem meklēt atbildes.
Tātad mēs aicinām visdažādāko jomu profesionāļus un zinātkārs cilvēkus, ne tikai medicīnu un fiziku, bet būtībā šim hakatonam viens no mēķiem ir arī, galvenais mēķis ir jauna ideja attīstīšana. Un kā tas process notiek, piekdienas vakarā atnāk cilvēki ar idejām, viņi noprezentē, un tad cilvēki, kas nav atnākuši ar idejām, var pievienoties komandai, un tādējādā veidā mēs veidojam šīs interdisciplinārās komandas, kuras sestdienas dienā ar starptautisku mentoru palīdzību attīstīs šīs idejas tālāk, un svētdienas vakarā jau žūrijai prezentēs to, kas šajās dienās ir paveikts. Tā kā komandā, jebkurā komandā ir vajadzīgi dažādi jomu profesionāļi, un mēs aicinām ne tikai kā jau teicu, medicīna un fizika, bet tur noteikti vajadzīgs arī ķīmiķi, arī programmētāji.
Biznesmeņi,
protams, arī bez tā nevar.
Bet jūs esat arī vienkārši zināt, kā ar cilvēku, vai arī kāds, kurš nav nevienā no šīm jomām, bet viņam vienkārši ļoti interesē šīs lietas. Ir tā kā tas, kuram būtu tur vieta, vai šoreiz tas nav tas pasākums?
Entuziasti arī, bet es teiktu profesionāli entuziasti. No tādā ziņā, ka viņš tiešām ir interesēts tajā visā, un tiešām viņam ir arī attiecīgi zināšana līmenis. Mums, piemēram, viens mākslinieks bija atnācis uz vienu no hakatoniem un prezentēja ideju par jauna veida trīsdimensionālu attēlu zīmēšanu. Ja? Un es teicu, paga. Bet viņš tik dziļi tajā bija iejurbis, kad es teiktu, ka nu, reti kurš zinātnieks tur varētu viņam nostāties līdzās bez tikpat ekvivalents sagatavošanās. Tā kā lūdzu.
Jā. Tā kā durvis ir atvērts, kas ir jādara interesentiem, vispirms jau, protams, droši vien jāsaprot tematu loks tomēr, nu vairāk vai mazāk, par ko jūs gaidāt viņus. Jā.
Es domāju, ka vajag sameklēt nākotnes medicīnas hakatons, to var jebkurā meklētāja izdarīt, tas būtu pirmais, tad atrast šo te lapu, iepazīties to saturu un piereģistrēties, jā, un reģistrēties var kā dalībnieks, tā arī ar ideju. Var nākt vesela komanda ar ideju, un tas arī ir labi.
Tad šobrīd var jebkurš, jebkādu savu trakāko ideju šobrīd tur reģistrēt, un kas zina, varbūt kļūt par tās komandas līderi? Tā varētu teikt?
Tā varētu teikt, bet liela šances pie tā, ka jūs tiešām iegūsiet maksimālo vērtību, nonāksiet starp tiem, kas saņem kādu tālāku atbalstu, ir tad, ja jums šī ideja nevis spontāni radusies, bet viņa ir, nu zinām, mērā izauklēta, piedzimusi kādā laika periodā, jo tas ir otrs, ko es novēroju. Es atnāk cilvēki ar dažreiz ļoti spontānām idejām. Aiziet no hakatona ar pavisam jau citu ideju attīstīt.
Bet varbūt tas nu, neizbēgams posms, ja nu kaut kādā brīdī
tas viss sāks. Parasti ir tā, ka tā tālāka attīstība diez vai notiek tā ideja. Es nezinu. Bieži vien es nezinu, vai notiek, bet tas parasti ir signāls, ka nekas nenotiek.
Bet, nu, var te atnākt un meklēt dombiedrus, ja šādā hakatonā?
Bet bieži ir tā, arī, ka cilvēki atnāk savu ideju, ierauga cita cilvēka ideju, savējo noliek malā un skrien pie tā, jo tas viņam liekas īstā lieta, kur investēt resursus. Tur ir tāda dinamika, ka tik turaties.
Bet cik tādas komandas būs? Nu, tur ir kaut kāds ierobežots?
Ziniet, katru reizi, kad mēs organizējam šo pasākumu, es vienmēr uztraucos, jo, nu, es nezinu, tā, ka viņi atnāk, noprezentē, un tagad tās komandas izveidojas, tad es zinu, cik viņas ir. Es nezinu.
Nu, parasti tās ir tur 5-10 mazāk.
Nu, ap 10 parasti tas viss grozās. Jā.
Tad pie tik dažādām idejām varētu būt, ka ir jāstrādā. Jā, nebija kas piebilstams. Jā.
Varētu būt, jā. Jo, ja nemaldos, iepriekšējā hakatonā mums bija 11 idejas. Un prezentējot, kā jau tika minēts, daži no šiem dalībniekiem izvēlējās cita prezentēto ideju kā interesantāk un pieslēdzās komandām. Un, manuprāt, no 11 palika mums 8 vai 9 idejas, kas tālāk turpinā šo darbu darbu līdz beigām. Vēl vienu piebildīt gribēju teikt, ka pasākums notiks angļu valodā, tā kā visticamāk, visvieglāk būs atrast, meklējot Future Medicine Hackathon. Jā, tādā variantā būs atrast visvienkāršāk.
Darba valoda arī būs angļu valodas?
Darba valoda būs arī angļu valoda, jā, un Facebook lapā institūta ir informācija plašāk par hackathonu, tur arī ir informācija, kā var piereģistrēties, un arī institūta mājaslapā, ja nemaldos.
Kurš meklēs, tas atradīs, tad, kuriem būs informācija.
Jā, bet mēs nedrīkstam arī nepieminēt Latvijas investīciju un attīstības aģentūru, kas patiesībā ir šī pasākuma, es teiktu, sponsors un iniciators, jo mēs ar viņiem runājām par to, ka vajadzētu organizēt šādus starpnozaru pasākumus, un tie ir viņi, kas atrada tam līdzekļus. Ja?
Bet tie, kas ir tie mentori no citām valstīm, tad no kurienes, varbūt jūs varat pastāstīt kaut kā interesēt, kas ir tie, ar kuriem būs iespēja kopā izstrādāt šīs idejas vai vismaz pakonsultēties? Joma ziņā, nu, kur ir tie zinātnieki vai uzņēmēji, vai kas tie
no
būs?
No mentoriem būs, kas jau ir apstiprināts un zināts, būs no mentors no Amerikas, kā arī mentori no Zviedrijas. Viņi ir profesionāļi tieši medicīnas jomā, arī biomedicīna, un arī ar komercializācijas pieredzi, tātad saprotot jau tālāk, kā šīs idejas komercializēt un aizvest līdz kaut kādiem gala produktiem.
Arī kvalificēt vietējo mentoru komandu arī plānojās. Jo tā ideja jau ir tāda, ka kāpēc ir vērts, piemēram, atnākt vienai komandai, kurai jau it kā viss ir, ideja ir, tas ir iespēja 3 dienās samobilizēties un izdarīt vienu būtisku izrāvienu uz priekšu, izmantojot tieši šo mentoru palīdzību, jo viņi ir tā kā padomdevēji. Tur ir biznesa cilvēki, tur ir tehnoloģija cilvēki, tur ir gala lietotāju pārstāvi, var teikt, kādu mediķi, mēs nezinām reizēm mēs pieaicinām kādu pilnīgi negaidītu personu, reizēm kādu negaidītu personu arī kļūst par mentoru, saka, tas ir ļoti dinamisks pasākums.
Kad tur viss dzimst uz vietas, jā.
Jā, tā ir, bet tā ideja, kad tev ir vienreiz tu noņem to ideju no plaukta, un viņi patiešām uztais plānu, ko tur viņi darīs tālāk. Un tas, ko mēs vienmēr cenšamies, ir arī caur mentoriem iedot veidu, kā tu vari viņu tiešām arī realizēt nākamajā solī. Jo iespējas jau eksistē un ļoti daudz. Ja, tā ir skaitā arī, kāpēc Cieto fizikas institūtam ir interesi, tāpēc, ka mēs gribam caur sevi izlaist šādus inovatīvus projektus tajā vietā, kur bieži vien tas koncepts vēl ir tikai jāpierāda. Un tā ir tā vieta, kur mēs varam vislielāko savu vērtību pievienot.
Ja mēs vēl mazliet ieskicējam tās virzienus galvenos, pie kā jūs sagaidāt, ka cilvēki strādās, bet tur būs pilnīgi brīva interpretācija. Es skatos, tur ir gan personalizētā jau piesauktā medicīna, gan šūnu izpēt dažādās vidēs, biomarķieri, onkoloģija, infekcijas slimībās un tā tālāk, biosensori un diagnostikas iekārtas IT risinājumi. Kas ir tas, ar ko jābūt gataviem cilvēkiem? Tad pilnīgi brīvas idejas par jaunām diagnostikas metodēm vai jaunām operēšanas metodēm vai jauniem medikamentiem ir kaut kādi ierobežojumi, tādā tēmu lokā?
Būtībā mēs nekādus ļoti rāmjus neieliekam. Šīs nosauktās lietas jau ir tās, kas būtu tādas vairāk interesantas un vēlamas, bet arī citās nozerēs, tajās citos virzienos noteikti idejas ir aicināts un arī dalībnieki, jā.
Tātad interesanti būs uzzināt pēc hakatona, kas ir noticis, kas ir par ko izskanējis, kādas idejas un kā cilvēki pie tā ir strādājuši. Vēl pirms mēs runājam par to, cik tad tuvu ir tā medicīnas nākotne, par kuru mēs runājam un ko no tā sagaidām, par pašu to pasākumu jautājums. Mums ir bijuši šajā pašā studijā sarunas par citiem tādiem hakatoniem, kur parasti ir 24 stundas un tad tiešām cilvēki ļoti intensīvi komandā strādā un gan drīz vai bezmiega, gan naktis tur pavada kopā domājot un runājot par lietām. Šeit 3 dienas, vai tur jārēķinās cilvēkiem, ka tur ar būs no līdz kaut kāds darba laiks, kurā jādomā, vai tas būs tāds intensīvs?
Manuprāt, tāds standarta hakatons ir 48 stundas, un tas ir tas, ko mēs arī šo te formātu pieņemam kā par labu esam.
48, tas ir no piekdienas vakara līdz svētdienas vakaram.
Nu, jā, būtībā tādā. Tas ir atkarīgs no, pats, no, kaš, no katras komandas pašas vēlmēm, vai viņi arī nakti ir gatavi veltīt šai idejai vai nē.
Nu, jābūt tur uz tās vietas institūtā būs visu nedēļas nogali, vai ar ko jārēķinās?
Nē, praktiski ir tā, ka tas, ko rāda mūsu pieredze, ir ka cilvēki pa nakti brauc gulēt. Jo tas ir diezgan enerģija paņemošs pasākums. Viņi strādā piekdienas vakarā diezgan vēlu, jo tas ir tas veids, ka prezentē idejas, veidojas komandas, viņi sāk kaut ko darīt. Vai ne?
Jā.
Un tas sestdiena ir lielā darba diena, tas ir no rīta līdz vēlam vakaram, un lielākā daļa ir tas darbs ar mentoriem. Atkal pēc tam parasti ir noguruši, iet gulēt mājās kaut kur vai pie radiem vai kur. Un jo svētdienā praktiski tev ir viss jāsapako, lai tu varētu to pārdot.
Prezentēt, jā. Un tad svētdien ir gala lēmums, ko žūrī par to domās.
Jā.
Kas notiek tālāk, tad ir kaut kāda arī virzība šīm idejām, tad tas un tas tiks kaut kur speciāli palīdzēts realizēt, vai tad vienkārši, nu tad ejiet pasaulē un dariet, ko gribat ar tām idejām.
To parasti ļoti grūti prognozēt, jo katrā idejai kaut kāda noteikta pakāpe, kurā viņa atrodas, tad pirmais ir skaidrs tas, ka starp žūrijas locekļiem ir arī tie, kur ir akceleratori, inkubatori. Un varbūt idejas, kas ir jau gatavas lietas turien, viņas tiek uzaicināts. Tad ir idejas, kuras, kā es teicu, kurām vispār ir labs koncepts, bet viņu vajadzētu vispār pierādīt, parādīt. Tas nozīmē, ka mēs meklējam kādu projektu naudu, un mēs kā zinātniskās institūcijas nākam kopā, mēs kā cietofizikas institūts būvējam pat veselu konsorciju, lai tai komandai būtu iespēja viņā darboties, izmantot zinātni, tad gadās reizēm arī vēl kaut kādi varianti, jā, kur varbūt kāds uzņēmums kaut ko pasaka, bet...
Nu, tā ir vieta, kur atrast dzirdīgas ausis, vai arī padomāt, kur tās ausis varētu būt jāmeklē. Mēs visu laiku sakām medicīnas nākotne, tā arī ir jūsu hakatona nosaukumā ietvert vārdi. Cik tāla vai tuva ir tā medicīnas nākotne, par kuru, nu, jūs, mēs visi kopā runājam, domājam, kaut vai šī te ideja maratona ietveros?
Nu, tās ir tās... Lietas, kuras attīsti šodien, attīstīs arī nākamgad un arī aiznākamgad droši vien. Mēs runājam par tām idejām, kuras attīstās. Kad viņas nonāks līdz cilvēkiem, nu, ziniet, medicīnā tas ir ļoti ilgs process, bet viņš sastāv no tādiem diviem soļiem. Daudzas lietas tiek aprovētas ārpus medicīniskām iestādēm. Tie ir tie līdzekļi, kuriem jūs kā vienkāršs cilvēks varat sevi izmērīt, vai jums ir pietiekams kādu vitamīnu līmenis, vai jums ir kaut kas cits ar kārtībā vai nē. Viņam nav tādas slodzi, ka tas nav oficiāls diagnostikas aparāts. Tās parasti līdz tirgumu nonāk drusku ātrāk, pat krietni ātrāk, jo viņām nav jāiet garais medicīnisko pētījumu un sertifikācijas ceļš, kas ir vajadzīgs aparatūrai, kas jau ir klīnikās, tiek izmantot medicīnā, tai skaitā rehabilitācijā un tam līdzīgi. Ja? Tad te ir divi līmeņi. Bet tas atkal, to visu var sadalīt divās tādās sfērās. Viens ir tīri IT risinājumi, kas izmanto to, kas jau eksistē. Viņu ātrums līdz tirgum ir fantastisks. Gads, divi maksimums. Tad ir tas, kas ir aparatūra, kas ir jaunveida aparatūra, termometra devēji, tur mērītāji, kas nosaka tur kaut kādu saturu, vitamīnu, glikozes un cita. Tie jau ir gadi, tātad, ja ideja ir zaļa, kā minimums 5, ja gatavāk, tad ir īsāks cikls. Tad kamēr tas aiziet līdz aparatūrai, tas minimālais cikls ir 10 gadi no idejas līdz tam, ka ir prototips, par kuru kāds sāk domāt, ražot vai nē. Ja? Bet ar visiem certifikātiem un citām lietām.
Cik lielā mērā tomēr tas, ko mēs sagaidām no tās nākotnes medicīnas, no šī brīža acīm joprojām izskatās kā tāda zinātniskā fantastika. Protams, tas liekas kaut kas neiedomājams, tas ir kaut kas neierasts. Vai tomēr tas ir esošā vienkārši uzlabojums? Kā jūs rakstot, tās ir tādas pilnīgi jaunas un trakas idejas.
A, viss kas ir. Ziniet, tiešām, ir uzlabojumi un ir arī pilnīgi tādas trakas idejas. Bet tās idejas beigās jau pārvērš ļoti tādās bieži vien praktiskās lietās.
Un pēc tam liekas, kur tad varēja citādāk, jā?
Lai tajā viedajā aproce ielikt lietu, kas jums mēra pulsu, vai pat šito elektrokardiogramu, kā Apple iWatchā jaunajā, tad nu, tur drusciņi kādam ir jāpasvīst.
Būtībā arī par to nākotni un to zinātnisko fantastiku runājot, ļoti daudz jau ir tās problēmas, kas nāk no mediķiem un no pacientiem, un tas, ko tiešām ir vēlme atrisināt, un tas arī dod to virzību, kā piemēram cilvēkiem, kam jānosaka glikozes līmenis, ir jādur vienmēr, lai to noteikt, ļoti liela vēlme gan no pacientiem, gan no mediķiem atrast variantus, kā to var izdarīt bez šīs te invazīvās metodas. Tā kā tā zinātniskā fantastika, es domāju, vienmēr ir arī balstīta ļoti praktiskos pielietojumos, ko tiešām vēlas jau šīs dienas lietotājs.
Bet nav tā, ka dažkārt tas, ko vajag arī tam šīs dienas lietotājam, nu, ir tāds ļoti, ļoti liels lēciens uz augšu, kas būtu tā kā, nu, jāpanāk. Nu, tad kam tas ir jādara? Zinātniekiem, fiziķiem ir jādomā, kā mums to realizēt. Nu, piemēram, man ir stāstījuši invazīvie sirds ķirurgi, jā, ka turpmāk varētu būt tā, ka pats ķirurgs nestrādās vairs tajā zonā, kur visu laiku viņš ir pakļauts rentgena stariem. Patiesībā to darīs robots, un ķirurgs ar tādu tiešām datoru spēlē līdzīgu veidu vienkārši to vadīs. Robots pats tur visu izdarīs lielā magnētiskā lauka ietekmē. Tas liekas dažkārt, nu, tāds ķirurgs no attāluma, vai, un tas ir dažas desmit gadus tikai it kā no tās realitātes.
Es domāju, ka tā ir acīm redzama lieta, kā tas var attīstīties, bet ir tuvu fantastikai, tāpēc, ka lielākā problēma ir tās taktīlās sajūtas, un tur ir ļoti daudz, ko darīt robotu ziņā. Mums arī ir dažas idejas patiesībā, bet tā otra lieta ir kaut kas pavisam cits. Tas ir plāksteris, ko, piemēram, jūs uzlīmējat, un viņš gan mēra, gan vienlaicīgi arī ievada jūsu organismā zāles. Ja? Vai tā varbūt kāda kapsula, kas pilda līdzīgas funkcijas, viņa iziet savu jūsu organismā, viņa pareizās vietās atstāja zāles, viņa varbūt pareizās lietas nofotografē, ja? un ir tā kā tāda diagnostikas ierīce. Ir lietas, kas patiešām kaut kur sāk robežoties ar to, ko mēs kādreiz vismaz lasījām fantastikas literatūrā. Ja?
Kāda ir šobrīd, nu, tās jomas, pie kurām jau Latvijā fiziķi strādā, kas rod to pielietojumu? Vai nu nākotnes medicīnā, vai tagadnes medicīnā? Nu, kas būtu tas, ko jūs nosaukt par tiem veiksmīgākiem?
Es domāju, ka mēs strādājam nepiedodami maz. Mēs varējām strādāt vairāk, mēs strādājam, teiksim, dažās nozarēs pie kauliem un kauliem līdzīgām lietām. Jā, to mēs darām. Mēs drukājam trīsdimensionālus fiksātors, trīsdimensionālus kaut kādus audu paraugus, mēģinam veidot, ko var implantēt iekšā, bet es domāju, ka viens no šiem uzdevumiem, kāpēc mēs šo ministrija Lijā visu laiku veicinājām un teicām, ka mums jāliek kopā spēki, ir iedarbināt šo starpnozaru sadarbību, jo mēs pārāk maz sarunājamies savā starpā, bet tā īstā inovācija, tā īstā vērtība dzimst, kad nozaras satiekas.
Kur ir tā problēma tēm nozarēm mazajā Latvijā satikties?
Tā ir problēma tikai galvās. Tāpēc, ka tipisks pētnieks, viņš saka, ļaujiet man pētīt un dieciet man mieru, tikai dodiet man naudu un arvien vairāk, jo tie pētījumi ir diezgan dārgi, vai ne? Un tā problēma galvā ir saprast par to, ka patiesībā tev ir tavs pētījums ne tikai jāpārdod sabiedrībai, bet tev patiesībā ir arī faktiski jārada sabiedrībai kaut kāda vērtība, jā, un tas ir redzams gan tajās jaunajās Eiropas programmās, gan pēc būtības. Ja, tā ir liela barjera. Viņš saka, paklau, kā tā? Es tagad nevarēšu nodarboties ar tīro zinātni. Bet tās bažas noiet, tā ka reāli šādi cilvēki sāk satikties, sarunāt savā starpā un kaut ko sāk darīt un ierauga. Tas ir ārkārtīgi interesanti, izrādās. Un tur arī ir tā pati fundamentālā zinātne, bez kuras zināšanām šo lietu patiesībā uz priekšu pavirzīt nevar.
Jā, un kāds viedoklis par to nesarunāšanās iemesliem mazajā Latvijā?
Nu, man jau liekas, ka būtībā ir, ka katra zinātniskā grupa un varbūt arī šī te virziena, viņi dzīvo mazliet savā pasaulē. Gan konferences ir viņiem tieši veltīts gan citu veidu pasākumu, un atkal citai zinātniskai nozarei ir atkal viņiem savu veidu pasākumu un tādas lietas. Un diezgan mazi šīs vietas, kur viņiem kopā satikties no dažādām nozarēm un vienkārši uzsākt sarunu. Jo nu, saruna ir pamatā tam, lai attīstītos lietas tālāk. Tā kā arī šis mūsu hakatons ir viena no šādām vietām, kur satikties vairāk nozaru cilvēkiem, parunāties, kaut kādu kopīgu ideju izveidot un diezgan īsā termiņā. Un tas viss var dot arī pamatu šeit nākotnes sadarbībai.
To jomu cilvēks, kurus jūs īpaši gaidāt, tad tur ir nu, gan biologs, gan IT speciālists, gan materiāla zinātnieks, vai nu, iezīmēsiet apmēram nu, to jomu, kuras tās disciplīnas ir jāliek kopā, lai rastu risinājumus uz tiem izaicinājumiem nākotnes medicīnā?
Nu, jā, visas šīs nozeres. Tā ir. Mums ir vajadzīgi inovatīvi materiāli, kas ir izveidoti tādā pilnīgi jauna veida ierīcē, kur automātiski tas ir arī savu veidu atkal inženierisks reizēm pat uzdevums, vai ne? Un tas, tā kā tas ir saistīts ar medicīnu, dzīvām būtnēm, tur ir ļoti daudz ķīmijas. Jāsaprot, lai saprast, ko, kā, kāpēc un cik tālu un kā var. Tad, lai saprastu, kāda ķīmija, kurā vietā tev ir jābūt ar medicīnu vai bioloģiju saistītam, jo tie tas ietekmē šos te procesus. Un tad tie visi speciālisti arī ir tie, kas kaut ko veido, un mūsdienās bez programmatūras arī nekas nenotiek, vai ne?
Un, bez datu simulēšanas arī nekas nenotiks.
Jā, un tur var to turpināt, bet katrai konkrētai problēmai, vai ne, tur mēs varam sākt jau runāt, kas tur ir vajadzīgs.
Mēs arī jau pieminējām, ka mēs ļoti gaidām arī cilvēkus ar uzņēmējdarbības pieredzi, jo tas bieži vien pierādās, ka zinātnieks tomēr grib darboties savā zinātnes lauciņā, un tālāk jau, kad šī ideja nonāk šajā komercializācijas fāzē, tad ir vajadzīgs šis te uzņēmējs, kurš jau dara tās lietas, kas viņam vislabāk padodas.
Vai jūs gaidāt arī mākslas cilvēkus? Tur vai šajā gadījumā viņi nav tik būtiski ar saviem risinājumiem?
Noteikti, kāpēc nē, jo arī jāskatās viena lieta, ka veidoja produktus, ir arī produktu dizains. Un jo agrīnākā fāzē tam pieslēdzās šie dizaineri, jo labāk šis izveidojas.
Nebūs jākāpj uz grābekļiem, uz kuriem varētu nekāpties un vēlāk.
Jā, arī tā. Tā kā tiešām šeit mēs nevaram pateikt nevienu nozeru,
kas būs izslēdzam.
Jā, atkal no tās pieredzes, skatoties mums pagājušajā, kur bija tāds ļoti tehnoloģisks, zinātnisks hakatons, sēdēja programmētāja, teica, nesaprot, ko es tad daru. Protams, viņš atrada savu vietu un pašās hakatona beigās teica, es beidzot sapratu, pie kā universitātē matemātika mācīja.
Lūk, jā, tā ir progresa pazīme, jā, tajās dienās. Starp citu, jums ir ziņas, nu kā tālāk attīstās no iepriekšējiem hakatoniem, kaut kas ir bijis, ideja dzimušas, es nezinu, vēl kaut kas izstrādās un tālāk, tas, kas aiziet dzīvē vai neaiziet?
Noteikti ļoti liela dinamika. Un ir gadījumi, kad mēs jau otro gadu cīnāmies par projektu finansēšanu, jo mums ir tā agrīnā fāze. Agrīnā fāzē Latvijā vismaz tas projektu konkurss ir ļoti liels, jo tur ir vajadzīgs pētniecības projekts, bet mēs jau projām to daram un ejam, un komanda ir kopā, un motivācija ir liela. Ir gadījumi, kad komandas līderim rodas kādas personiskas vai citu raksturu problēmas, un tas viss kādu laiku pamirst, pēc tam atkal atdzīvojas. Ir citi, kas braukā, meklē partnerus, skatās, kāda ir risinājuma, liek visu kopā. Es gribētu teikt, ka pusē gadījumu notiek diezgan aktīva darbība. Un reizēm ir tā, ka liekas, nu kāpēc tie rezultāti nav uzreiz, bet tur ir vajadzīgs kaut kāds laiks, kaut kas tur ir vajadzīgs, lai satiktos visi pareizā brīdī. Un tad ļoti daudz idejas aiziet, kā es saku, caur dažiem pētniecības projektiem, citas jau gatavākas aiziet caur komercializācijas projektiem, dažas gaida gaida akceleratoros, inkubatoros, tikai viņiem jāatrod resursi, kur uztaisīt to pirmo prototipu. Ja?
Nu, tā kā procesa virzība ir, tad viss notiek, nav tā, ka apstājas. Kādi, jūsprāt, ir tie lielākie izaicinājumi, ar ko jātiek galā šobrīd, ar ko saskaras, nu, vai ir kaut kādas robežas, līdz kurai tagad viss, teikt, fizika tālāk nevar palīdzēt tam, ko mēs no nākotnes medicīnas sagaidām? Par tiem lielākiem izaicinājumiem, jūsprāt?
Robežas ir mūsu fantāzijas tikai ierobežojumi. Es nezinu, Nē, nu, protams, ir kaut kādas lietas, kuras it kā nevar izdarīt, bet es saku it kā tāpēc, ka ja mēs patiešām saliekam visus prātus kopā, tad mēs ļoti lielas lietas varam izdarīt.
Mēs pat neaizdomājamies vai ne par to, ko mēs varam izdarīt. Kas ir tas, kas sagaida, nu, gan pašu Cietvielu fizikas institūtu, tad vēl tuvākajā nākotnē, kāda, saprotu, līdzīga pasākuma ik pa laikam, piemēram, notiek, šis nebūtu nav vienīgais, kas ir vērsts tādu jaunu izaicinājumu meklēšanā un starpdisciplinārā pieejā. Kas ir nākamie pieturas punkti?
Jā, pateicoties mūsu Deep Science Hackathon veiksmes stāstiem, tad ne tikai medicīna. Mēs kopā Latvijas universitāte esam studentu inovāciju projektos. Mums būs studentu Deep Science Hackathons. Tas ir tiešām domāts tikai studentiem, bet ne tikai universitātes, bet vispār studentiem. Studentu ideja attīstībai arī nekāda nozara ierobežojuma nav.
Tas ir šajā gadā vēl gan?
Tas ir šajā gadā, pašā decembra sākumā. Tur informācija jāmeklē tiešām Latvijas universitātes mājaslapā, arī mūsu mājaslapā kaut kas ir atrodams.
Datumi ir iezīmēts 6.-8. decembris.
Jā. Un tad mums ir mūsu pašu Deep Science Hackathons, kas ir vērsts uz tieši aparatūras idejām, ja? Sensora, aparatūra, tādas lietas, kas ir tādas, nu, cietās lietas, es tā teiktu. Tas mums būs februārī. Jā, nākamā gada februārī, nu, tie tādi tuvākie.
Tās jomas, kurās tās idejas tiek meklētas un galvas liktas kopā, ir ļoti dažādas, un medicīna ir viena no tām, kas ir vistuvākā jau pēc nedēļas. Vai ir kaut kāds dienas pēdējais brīdis, līdz kuram cilvēkiem ir jāpiesakas, ja mēs par to tuvāko hackathonu runājam, vai ir kaut kāds limits, vai vēl var piekdienas dienā izdomāt, un tad nākamajā piekdienā mēs runājam tātad...
Ja grib paspēt uz brokastīm, kas būs šo piekdienu, tad, nu, līdz tam laikam vajadzētu piereģistrēties.
Bet... tad piekdien jau ir brokastis.
Jā, tas ir tā kā tāds pirms hackathonu pasākums. Taču patiesībā var reģistrēties līdz piekdienai. Ja?
Tas ir 8. novembris.
Jā. Mēs neslēdzam parasto reģistrāciju.
Un ja kāds gadījumā ir aizmirs vai tam līdzīgi un atnāk, viņš kaut bez prezentācijas, viņš var izstāstīt šo savu ideju arī pasākumā. Tad jau redz,
jo tā reģistrācija vajadzīga divu apsvērumu dēļ, ka mums jārēķina dalībnieku skaits, un otrs mums specifiski jāzina, kas par idejām mēs varam paspēt vēl pareizes ekspertus pieaicināt, tas ir viens. Otrs, mēs vienmēr viņiem dodam iespēju pirms tam atnākt un pagatavoties, jo lai tā jau pirmā prezentācija būtu drusku, nu, specifiskāka tāda, nu, jo citādi tas var paņemt pārāk daudz laika reizēm vienkārši. Un tas ir, bet es saku, ir bijuši gadījumi, un vienmēr mēs tā sakam, visi noprezentējumi sakam, vai ir kādam ideja. Un tad tā, mums tās pieciļās, man te viena ideja piedzima. Viss ir labi, tas ir tas, ka vajadzīgs, vai ne? Parasti jau nepiedzim, bet viņš bija kautrējies.
Nu, bet varbūt tajā brīdī kaut kas saslēdz kopā un cilvēkam rodas tā īstā formulēšanas
sajūta. Arī tā gadās.
Lai jums veiksmīgs pasākums pēc nedēļas, un es domāju, ka varbūt arī kāds no mūsu klausītājiem sevī sajūt šobrīd to sajūtu, ka jā, tas esmu mēs, kura varbūt idejas vai kāds cits pienesums varētu būt tas, kas ir vajadzīgs šim pasākumam, jau tātad nākamajā nedēļas nogalē. Nu, abrīnot vienīgi var to, ka cilvēki tiešām savā brīvajā laikā vai ne visu nedēļas nogalu pavada sanākot kopā un ārpus darba laika veltot sevi tādām lielām nākotnes izaicinājumu lietām.
Tas ir ārkārtīgi aizraujoši. Tur jau tā lieta. Tiešām nāciet iesaistieties, tas ir baigais spēks.
Tas nav tikai prezentēšanas pēc, tas ir vienkārši arī laika pavadīšanas veids.
Prezentēšana, tas ir tāda viena niecīga daļa no tā visa procesa.
Lai dzimst jaunas idejas un, protams, lai veiksmīgi to tālāk realizēšanu dzīvē. Liels paldies par šo sarunu. Dzirdējām Cietvielu fizikas institūta direktoru vietnieku inovācijās Andri Anspoku un šīpaša institūta projektu vadītāja Jāna Latvela. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies par klausīšanos un mēs tiekamies jau atkal rīt.